Գլուխ 6-րդ. Չեմ ուզում ստել։ Այս 6 ամսում իրականությունը ինձ էլ իր ճանկներ գցում և երբեմն այն աստիճան հափշտակում, որ ես մոռանում էի իմ դատավճռի մասին կամ, ավելի ճիշտ, չէի ուզում դրա մասին մտածել և նույնիսկ գործեր էի անում։ Ի դեպ, այն ժամանակվա իմ հանգամանքների մասին։ Երբ մոտ 8 ամիս առաջ ես արդեն շատ հիվանդ էի, ապա դադարեցրի իմ բոլոր հարաբերությունները և թողեցի իմ բոլոր նախկին ընկերներին։ Քանի որ ես միշտ էլ բավական մռայլ մարդ եմ եղել, ապա ընկերներս հեշտությամբ մոռացան ինձ։ Իհարկե, նրանք ինձ կմոռանային նաև առանց այդ հանգամանքի։ Տանը, այսինքն ընտանիքում, ես նույնպես մեկուսացած վիճակում էի։ Մոտ 5 ամիս առաջ ես մեկընդ միշտ ներսից փակվեցի և ինձ բոլորովին բաժանեցի ընտանիքի սենյակներից։ Ինձ միշտ նազանդվում էին և ոչ ոք չէր համարձակվում մտնել ինձ մոտ, բացի որոշակի ժամից, սենյակը հավաքելու և ինձ ճաշ բերելու։ Մայրս դողում էր իմ հրամանների առաջ և նույնիսկ չէր համարձակվում իմ ներկայությամբ նվնվալ, երբ երբեմն որոշում էի նրան ներս թողնել մոտս։ Իմ պատճառով միշտ ծեծում էր երեխաներին, որպեսզի չաղմկեին և ինձ չանհանգստացնեին։ Ես շատ հաճախ էի գանգատվում նրանց աղմուկից։ Հենց այդ է, որ երևի հիմա սիրում են ինձ։ Հավատարիմ Կոլյային, ինչպես կոչել եմ նրան, կարծում եմ նույնպես կարգին տանջել եմ։ Վերջին ժամանակ նա էլ ինձ է տանջել։ Այդ բոլորը բնական է եղել, մարդիկ հենց ստեղծված են, որ իրար տանջեն։ Բայց ես նկատել եմ, որ նաև գրգռվածությունը հանդուրժում է այնպես, կարծես նախորոք խոսք է տվել խնայել հիվանդին։ Բնական է, դա ինձ գրգռում էր, բայց կարծես նրա խելքին փչել է քրիստոնեական խոնարհությամբ ընդօրինակել իշխանին, որը արդեն մի քիչ ծիծաղելի էր։ Նա ջահել ու տաքարյուն տղա է և, իհարկե, ամեն ինչ ընդօրինակում է, բայց երբեմն ինձ թվում էր, թե ժամանակն է, որ նա իր խելքով ապրի։ Ես նրան շատ եմ սիրում։ Ես տանջում էի նաև մեր վերևում ապրող և առավոտից մինչև գիշեր ուրիշների հանձնարարությամբ դեսուդայն վազվզող Սուրիկովին։ Ես շարունակապացուցում էի նրան, որ նա ինքն է մեղավոր իր աղքատության համար, այնպես որ նա վերջապես վախեցավ և դադարեց ինձ մոտ գալուց։ Նա շատ հեզ մարդ է, հեզագույն արարած։ Ասում են, խոնարհություն անասելի ուժ է, այդ մասին պետք է իմանալ իշխանից, դա նրա սեփական արտահայտությունն է։ Բայց երբ ես մարդ ամսին վերև բարձրացա նրա մոտ, որպեսի նրա խոսքերով ասած տեսնեի, թե ինչպես են սառեցրել երեխային և անզգուշաբար քմծիծաղ տվի նրա մանկական դիակի վրա, որովհետև նորից սկսեցի բացատրել Սուրիկովին, որ նա ինքն է մեղավոր, ապա հանկարծ այդ ճլեզի շրթունքներն սկսեցին դողալ և նա մի ձեռքով ուսիցս բռնած, մյուսով ինձ ցույց տվեց դուռը և կամացուկ, այսինքն համարյա շշուկով ասաց, «Դուրս գնացեք»։ Ես դուրս գնացի, և դա ինձ շատ դուր եկավ, դուր եկավ հենց այն ժամանակ, նույնիսկ հենց այն րոպեին, երբ ինձ դուրս էր անում։ Բայց հետո վերհիշելիս, շատ երկար ժամանակ նրա խոսքերը ինձ վրա ինչ-որ տարօրինակ, դեպի նա արհամարական խղճահարության ծանր տպավորություն էին գործում, որը ես բնավ չէի ցանկանա զգալ։ Նույնիսկ այդպիսի վիրավորանքի րոպեին, չէ որ ես զգում եմ, որ նրան վիրավորեցի, թեև այդպիսի մտադրություն չունեի։ Նույնիսկ մի այդպիսի րոպեի այդ մարդը չէր կարողանում զայրանալ։ Այն ժամանակ նրա շրթունքները դողդողացին ամենևին էլ ոչ զայրույթից, երթվում եմ։ Նա ձեռքիցս բռնեց և իր հոյակապ դուրս գնացեք արտասանեց բոլորովին առանց բարկության։ Արժանապատվություն կար, նույնիսկ շատ, նույնիսկ նրան բոլորովին ոչ սազական, այնպես որ, ճիշտն ասած, այդտեղ նաև կոմիկական շատ բան կար, բայց չարություն չկար։ Կարող է պատահել, որ նա ուղղակի հանկարծ սկսեց արհամարել ինձ։ Այն ժամանակից ի վեր 2-3 անգամ, երբ նրան հանդիպում էի սանդուղքի վրա, նա հանկարծ սկսեց իմ առաջ գլխարկը հանել, մի բան, որ առաջ երբեք չէր անում, բայց արդեն կանգ չէր առնում առաջվապես, այլ շփոթված արագ անցնում էր կողքովս։ Եթե անգամ նա ինձ արհամարում էր, ապա այնուամենայնիվ յուրովի նա խոնարհաբար էր արհամարում։ Բայց կարող է պատահել, նա գլխարկը հանում էր ուղակի վախից, որպես իր վարկատուի որդու, որովհետև նա շարունակ պարտք է մորս և ոչ մի կերպ չի կարողանում պարտքերի տակից դուրս գալ։ Եվ նույնիսկ ամենից հավանականն այդ է։ Ես ուզում էի նրա հետ բացատրվել, և հաստատ գիտեմ, որ նա 10 րոպեից հետո կսկսեր ինձնից ներողություն խնդրել, բայց մտածեցի, որ ավելի լավ է հանգիստ թողնել նրան։ Հենց այդ ժամանակ, այսինքն մոտավորապես այն ժամանակ, երբ Սուրիկովը սառեցրել էր երեխային, մոտավորապես մարտի կեսերին, չգիտես ինչու ես հանկարծ սկսեցի շատ ավելի լավ զգալ ինձ, և այդպես շարունակվում էր մի երկու շաբաթ։ Ես սկսեցի դուրս գալ մեծ մասամբ մթնշաղի կողմ։ Ես սիրում էի մարտյան մթնշաղերը, երբ սկսում էր սարսռոցը և երբ վառում էին գազը։ Գնում էի երբեմն հեռու։ Մի անգամ Շեստիլավոչնայայում խավարի մեջ հետևիցս հասավ ու անցավ ազնվածիններից ինչ-որ մեկը։ Նրան կարգին չտեսա։ Նա թղթով փաթաթված մի բան էր տանում և հագին մի նեղլիկ, այլանդակ, եղանակին անհամապատասխան բարակ վերարկու էր։ Երբ նա հավասարվեց լապտերին, ինձնից 10 քայլ առաջ, նկատեցի, որ նրա գրպանից մի բան ընկավ։ Ես շտապեցի վերցնել, և ժամանակն էր, որովհետև երկար կաֆտանավոր մեկ արդեն մոտ թռավ, բայց իրը տեսնելով ձեռքիս վեջ չսկսեց, թռուցիկ նայեց ձեռքերիս ու սահեց անցավ։ Այդ իրը մեծ, սեկե, հնաձև ու լիքը լցրած դրամապանակ էր։ Բայց չգիտես ինչու ես առաջին իսկ հայացքից հասկացա, որ նրանում ինչ ասես կա, միայն թե ոչ փող։ Գործնող անցորդն արդեն քայլում էր ինձնից 40 քայլ այն կողմ և շուտով ամբոխի մեջ կորավ աչքիցս։ Ես վազեցի ու սկսեցի ձայն տալ նրան։ Բայց քանի որ բացի էից ես ոչինչ չէի կարող բղավել, ուստինա չշրջվեց։ Հանկարծ նա արագ մտավ ձախ, մի տան դարպասը։ Երբ ներս վազեցի դարպասից, որի տակ շատ մութ էր, արդեն ոչ ոք չկար։ Տունը հսկայական մեծության էր, մեկն այն վիթխարի շինվածքներից, որոնք կառուցում են աֆերիստները մանր բնակարանների համար։ Երբեմն այդպիսի տներում մինչև 100 համար է լինում։ Երբ վազելով անցա դարպասը, ինձ թվաց, թե հսկայական բակի հետնակողմի աջ անկյունում կարծես մարդ է քայլում, թեև խավարի մեջ հազիվ կարող էին նշմարել։ Վազ տալով մինչև անկյունը, ես տեսա դեպի սանդուղք տանող մի մուտք։ Սանդուղքը նեղ էր, չափազանց կեղտոտ և բոլորովին չլուսավորված, բայց լսվում էր, որ բարձրում աստիճաններով դեռ վազում է մի մարդ։ Եվ ես նետվեցի դեպի սանդուղքը, հույս ունենալով, որ մինչև որևէ տեղ նրա առաջ դուռը բացեն, ես կհասնեմ նրան։ Այդպես էլ եղավ։ Սանդուղքները շատ կարճ էին, նրանց թիվն անվերջ էր, այնպես որ ես սարսափելի շնչակտուր եղա։ Դուռը բացին և նորից փակեցին 5-րդ հարկում, եզդակրահեցի ցածից դեռևս 3 սանդուղք չբարձրացած։ Մինչև վազեցի վեր, մինչև շունչս տեղն եկավ, մինչև որոնում էի զանգը, անցավ մի քանի րոպե։ Իմ առաջ դուռը վերջապես բացեց մի կին, որը շատ պստլիկ խոհանոցում ինքնաեռ էր փչում։ Նա լուր լսեց իմ հարցերը, իհարկե ոչինչ չհասկանալով, և լուր իմ առաջ բաց արեց դուրը դեպի հաջորդ սենյակը, որը նույնպես փոքրիկ էր, սարսափելի ցածլիկ, անհրաժեշտ վատ կահ կարասիով և վարակույրի հետև լայն հսկայական անկողնով, որի վրա պարկել էր, ինձ թվաց, թե հարբած Տերենտիչը, այդպես կանչեց կինը։ Սեղանի վրա այրվում վերջանում էր թիթեղի գիշերաճրակի մոմը և համարյա դատարկված մի կիսաշտով էր դրած։ Տերենտիչը պարկած տեղից մի բան բառաչեց և ձեռքը թափ տվեց դեպի հաջորդ դուռը, իսկ կինը գնաց, այնպես որ ինձ ոչինչ չէր մնում, քան բացել այդ դուռը։ Ես այդպես էլ արի և մտա հաջորդ սենյակը։ Այդ սենյակը նախորդից ավելի փոքր ու նեղվածք էր, այնպես որ նույնիսկ չգիտեի, ինչպես շարժվեմ։ Անկյունում դրած նեղ մի տեղանի մահճակալը խիստ շատ տեղ էր գրավում։ Մնացած կահ կարասին ընդամենը 3 հասարակ աթոռ էր, ամեն տեսակ չուլ ու փալասով ծանրաբեռնված, և ամենահասարակ խոհանոցային փայտե սեղան, մոմլաթապատ հին բազմոցի առաջ, այնպես որ սեղանի ու մահճակալի արանքով արդեն համարյա չէր կարելի անցնել։ Սեղանի վրա վառվում էր մի նույնպիսի թիթեղե գիշերաճրակ ճարպամոմով, ինչպես եւ առաջին սենյակում, իսկ մահճակալի վրա ճղճղում էր մի շատ փոքրիկ, ձայնից դատելով, գուցե ընդամենը 3 շաբաթական երեխա։ Նրա տակը փոխում էր, այսինքն վերաբարուրում էր մի հիվանդ ու գունատ կին, կարծես ջահել, խիստ ամփույթ հագնված եւ գուցե ծննդաբերությունից հետո հենց նոր վերկացած։ Բայց երեխան ձայնը չէր կտրում եւ ճչում էր սпасելով մոր նիհար կրծքին։ Բազմոցի վրա քնել էր մի ուրիշ երեխա, 3 տարեկան մի աղջիկ, որ ծածկված էր կարծես ֆրակով։ Սեղանի մոտ կանգնել էր շատ քրքրված սերթուկով մի պարոն։ Նա արդեն հանել էր վերարկուն, որը դրված էր մահճակալին, եւ բաց էր անում կապույտ թուղթը, որի մեջ փաթաթած էր մի 2 ֆունտ ցորենի հաց եւ 2 փոքրիկ երշիկ։ Սեղանին, բացի դրանից, թեյամանով թեյ կար եւ թափթփված էին սև հացի կտոր տանք։ Մահճակալի տակից դուրս էր ցցվել մի չկողպած ճամպրուկ եւ երևում էին հնոտիների 2 կապոց։ Մի խոսքով սարսափելի անկարգություն էր։ Ինձ առաջին հայացքից թվաց, որ նրանք երկուսն էլ, թե պարոնը, թե տիկինը, կանոնավոր մարդիկ են, բայց աղքատությունից հասած այդ ստորացուցիչ վիճակին, որում անկարգությունը վերջապես հաղթահարում է նրա դեմ պայքարելու ամեն մի փորձ եւ նույնիսկ մարդկանց հասցնում է դառն պահանջի, ամեն օր աճող բուն այդ անկարգության մեջ գտնել ինչ որ դառն եւ կարծես վրիժառու բավականության զգացմունք։ Երբ ես մտա, ինձնից առաջ նույնպես հենց նոր ներս եկած ու իր պաշարների փաթեթը բաց հարած այդ պարոնը տակ-տակ ու արագ խոսակցում էր կնոջ հետ մի բանի մասին։ Կինը թեև դեռ չէր վերջացրել բարուրելը, բայց արդեն սկսել էր նվնվալ։ Ըստ երևույթին, տեղեկությունները սովորականի պես վատն էին։ Մոտ 28 տարեկան տեսքով այդ պարոնի թուխ ու չորչոր, սև այտամորուքով շրջանակված, մաքուր ածիլված կզակով դեմքը ինձ բավական վայելուչ եւ նույնիսկ հաճելի թվաց։ Այդ դեմքը մռայլ էր, մռայլ հայացքով, բայց չափազանց հեշտ գրգռվող հպարտության ինչ-որ հիվանդագին երանգով։ Երբ ես մտա, տարօրինակ տեսարան տեղի ունեցավ։ Կան մարդիկ, որոնք իրենց գրգռված վիրավորականության մեջ արտակարգ հաճույք են զգում, եւ հատկապես այն ժամանակ, երբ այդ վիրավորականությունը նրանց մեջ հասնում է, որ միշտ պատահում է շատ արագ, մինչև վերջին սահմանը։ Թվում է, այդ վարկյանին նրանց համար նույնիսկ ավելի հաճելի է լինել վիրավորված, քան չվիրավորված։ Այդ գրգռվողները հենց միշտ սաստիկ տանջվում են զղջումից, իհարկե եթե նրանք խելացի են եւ ի վիճակի են հասկանալու, որ 10 անգամ ավելի են տակացել, քան պետք էր։ Այդ պարոնը մի առժամանակ նայում էր ինձ զարմացած, իսկ կինը վախեցած, կարծես թե չտեսնված տարօրինակ բան էր, որ նրանց մոտ էլ կարող էր որևէ մեկը գալ։ Բայց հանկարծ նա ինձ վրա հարցակվեց համարյա կատաղած։ Ես դեռ չէի հասցրել մի 2 բառ փնթփնթալ, իսկ նա, մանավանդ տեսնելով, որ կարքին եմ հակնված, ըստ երևույթին իրեն խիստ վիրավորված համարեց նրանով, որ ես համարցակվել եի այդպես կոպտաբար մտնել նրա սենյակը եւ տեսնել ողջ այլանդակ վիճակը, որից նա ինքնամաչում էր։ Իհարկե, նա ուրախացավ առիթից, որ կարող է գոնե մեկի վրա թափել իր բոլոր զախորտությունների զայրույթը։ Մի րոպե ես նույնիսկ կարծում էի, կնետվի հետս կռվելու։ Նա գունատվեց, ինչպես կանացի հիստերիկայի մեջ ընկած, եւ սաստիկ վախեցրեց կնոջը։ Ինչպես համարցակվեցիք այդպես ներս մտնել, դուրս, բղավում էր նա դողալով եւ նույնիսկ հազիվ արտասանելով բարերը։ Բայց հանկարծ նա իմ ձեռքում տեսավ իր դրամապանակը։ «Կարծեմ դուք գցեցիք», ասացի ես, որքան կարելի է հանգիստ ու չոր։ Ասենք հենց այդպես էլ պետք էր։ Նա իմ առաջ կանգնել էր բոլորովին վախեցած եւ մի որոշ ժամանակ կարծես ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ։ Հետո արագ բռնեց գրպանը, սարսափից բերանը բացեց եւ ձեռքով խփեց ճակատին։ Ես շատ կարճառոտ եւս հնարավորին չոր բացատրեցի նրան, թե ինչպես բարձրացրի դրամապանակը, ինչպես էի վազում ու կանչում իրեն եւ ինչպես ի վերջո ենթադրաբար եւ գրեթե խարխափելով նրա հետևից վազեցի սանդուղքնի վեր։ «Օ Աստված», գոչեց նա դառնալով կնոջը, «այստեղ են մեր բոլոր փաստաթղթերը, այստեղ են իմ վերջին գործիքները, այստեղ է ամեն ինչ, Ով օհորմած պարոն, գիտեք արդյոք, թե ինչ է կարել ինձ համար, ես կկորչեի։ Այդ միջոցին ես բռնել էի դրամ բռնակը, որպեսզի առանց պատասխանելու գնայի։ Բայց ես ինքս շնչահեղձ էի լինում, և հանկարծ իմ հուզմունքը արտահայտվեց այնպիսի ուժգին հազինոպայով, որ հազիվ էի կարողանում ոտքի վրա կանգնել։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես պարոնը նետվում էր ամեն կողմ, որպեսզի ինձ համար ազատ աթոռ գտնի, ինչպես նա վերջապես մի աթոռի վրայից վերցրեց ցնցոտիները, նետեց հատակին և շտապելով ինձ հրամցրեց աթոռը, զգուշությամբ նստեցնելով ինձ։ Բայց իմ հազը շարունակվում էր և չէր դադարում դեռևս մոտ 3 րոպե։ Երբ ես ուշքի եկա, նա արդեն նստած էր իմ կողքին մյուս աթոռի վրա, որի վրայից նույնպես հավանաբար ցնցոտիները թափել էր հատակին և ուշադիր նայում էր ինձ։ «Դուք կարծես տարապում եք», ասաց նա այն եղանակով, որով սովորաբար խոսում են բժիշկները հիվանդին դիմելով։ «Ես ինքս մեդիկ եմ», նա չասաց բժիշկ։ Եվ այդ ասելով, չգիտես ինչու նա ձեռքով ինձ ցույց տվեց սենյակը, ասես բողոքելով իր այժմյան վիճակի դեմ։ «Ես տեսնում եմ, որ դուք…» «Ես թոքախտ ունեմ», ասացի ես, որքան կարելի է կարճ և վեր կացա։ Անմիջապես նա էլ վեր թռավ։ «Գուցե դուք չափազանցնում եք և միջոցների դիմելով…» Նա բոլորովին շշկլվել էր և կարծես դեռ չէր կարող ուշքի գալ, դրամապանակը ցցված էր նրա ձախ ձեռքին։ «Օ, մի անհանգստացեք», նորից նրա խոսքը կտրեցի ես, բռնելով դրամ բռնակը։ «Անցյալ շաբաթ ինձ քննել է բնը», ես նորից մեջ խցկեցի բնին։ «Եվ իմ հարցը լուծված է, ներեցեք»։ Ես նորից ուզում էի դուռը բացել և լքել իմ շփոթված, շնորհակալ և ամոթից ճզմված բժշկին, բայց անիծյալ հազը հենց այդ ժամանակ նորից սպռնեց ինձ։ Այստեղ իմ բժիշկը պնդեց, որ նստեմ ու հանգստանամ։ Նա դիմեց կնոջը և կինը առանց իր տեղը թողնելու, ինձ մի քանի շնորհակալական ու սիրալիր խոսք ասաց։ Ընցմին նա շատ շփոթվեց, այնպես որ նույնիսկ կարմրություն խաղաց նրա դեղնադալուկ չոր այտերին։ Ես մնացի, բայց այնպիսի տեսքով, որ նա ամեն վարկյան ցույց էր տալիս, որ ես շատ եմ վախենում նրանց նեղություն պատճառելուց, այդպես էլ պետք էր։ Իմ բժշկի զղջումը վերջապես տանջահար արեց նրան, ես այդ տեսնում էի։ «Եթե ես», սկսեց նա, ռոպեն մեկ խոսքը կտրելով ու խոսքից խոսք թռչելով, «ես այնպես շնորհակալ եմ ձեզ և այնպես մեղավոր եմ ձեր առաջ, ես…» «Դուք տեսնում եք», նա դարձյալ ցույց տվեց սենյակը։ «Այս ռոպեիս ես գտնվում եմ այնպիսի վիճակում»։ «Օ», ասացի ես, «տեսնելու բան չկա, հայտնի բան է. Ըստ երևույթին դուք կորցրել եք ձեր աշխատանքը և եկել եք բացատրվելու և նորից տեղ փնտրելու»։ «Ինչից իմացաք», հարցրեց նա զարմացած։ «Առաջին հայացքից երևում է», պատասխանեցի ես ակամա ծաղրանքով։ «Այստեղ շատ են գալիս գավառից, հույսերով, վազվզում և ահա այսպես ապրում»։